Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, vi takker og lover deg fordi det er sant at du har elsket oss med så en aldeles ubegripelig kjærlighet og nåde. Takk at du ga deg selv i vårt sted, for at vi skulle få lov å bli Guds barn og eie din herlighet, ha del og lodd med deg i tid og evighet. Vi takker og lover deg, Herre, fordi du enn i dag samler oss om dine ord, for at vi skal få lov å lære deg å kjenne. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og bo midt iblant oss med din hellige ånd, slik du har lovet. Åpenbare ordet ditt for våre hjerter, for at vi må se deg og leve. Herre, du ser hvor avhengig vi er av at du selv kommer og er til stede imellom oss. Kom, Herre du, for uten deg er all vår gjerning intet. Amen. Som tema for den første av dagens bibeltimer har vi altså satt denne setningen som vi har fått overlevert fra Oldkirkens dager, der det lød slik: se hvor de elsker hverandre. Og i denne setningen så finner vi hjem noe av det som var omverdenens reaksjon og undring overfor livet i den første kristne menighet. Fordi det så ut til at midt inn i alt som var av synd og skrøpelighet, så var det likevel noe som bar på en måte stempel ovenfra imellom de kristne. Dette som Jesus selv sier i Johannesevangeliets 13. kapittel: derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Det ble fornemmet at de var slike som var gjenstand for Jesu egen kjærlighet, og så var det noe av dette som gjenspeilte seg iblant de kristne. Og samtidig finner vi også noen hundre år senere at det skjer at der er meget av strid og kamp og uro i kirken. Man får et kirkemøte som blir kalt for røversynoden, der det går på tørre nevene løs, og en av patriarkene river skjegget av en annen av de ærverdige biskopene og står med en blodig skjeggfille i nærheten. Og så står verden rundt og spotter dem og flirer: se hvor de elsker hverandre. Og så er det som skulle være et tegn på hans nærvær blitt til en blodig ironi. Og nå vet vi at mellom disse to ytterpunktene, hvor dette ordet fikk lov til å lyde sant og i undring av og til, og der det ble en ironi, mellom disse to ytterpunktene har Kristi menighet alltid befunnet seg oppover gjennom kirkehistorien. Og det vi skal se litt på i dag, det er noe mer om hva som ligger i dette verset vi har i Johannes 13, 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Den første betingelsen for at dette ordet kan virkeliggjøres, det er det Jesus gjorde og fullbrakte da han døde på korset. Da skjedde det at ved hans legeme ble alle Guds barn gjort til ett. Vi kan lese fra Johannesevangeliet 17. kapittel. Først leser vi fra vers 11, fra Jesu ypperste prestelige bønn. Så sier Jesus: «Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi.» Og her ser vi at den enhet Jesus taler om her, som er mellom alle sanne Guds barn, er betinget av en helt bestemt kjensgjerning, nemlig at de bevares i Guds navn. Og det å bli bevart i Guds navn, det er uttrykk for å bli bevart i Jesus. For Jesus sier en rekke steder tidligere i Johannesevangeliet at Gud har åpenbaret sitt navn i Jesus. Ingen har noensinne sett Faderen, men den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har åpenbaret ham. Og i Johannes 14 sier Jesus: «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Og det å bli bevart i Guds navn, det er ensbetydende med å bli bevart i livssamfunn med Jesus. Det er betingelsen for enhet mellom Guds barn. Altså, denne enhet finnes bare der det er livssamfunn mellom Guds barn, og bare mellom disse. Så kan vi lese fra vers 21, også i det 17. kapittelet hos Johannes. Ja, la oss lese fra vers 20. «Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, like som du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett.» Her ser vi altså at denne enhet som er mellom Guds barn, det er en kjensgjerning som er et Guds verk. Det er et verk av at Jesus har fullbyrdet sin gjerning på korset, og så via den hellige ånd får lov til å gjøre sin gjerning i den enkeltes hjerte, slik at korset plantes inn i de troendes liv, i de troendes hjerte. Og overalt der dette kors er plantet, der er Guds barn ett. Og dette er Guds gjerning altså. Dette er ikke noe som mennesker er i stand til å gjøre, eller skape, eller lage. La det være helt klart. Men dermed er det også klart at den enhet det er tale om her, mellom Guds barn, det er det vi kan kalle for en middelbar enhet, for å bruke et litt tungvint uttrykk. La oss se på 1. Johannes brev 1:1-3, som også ble lest i bibeltimen i går. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord, og livet ble åpenbaret, og vi har sett det, og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi òg dere, for at òg dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Her ser vi altså at det samfunn som er mellom de troende, det er et samfunn som ikke, så å si, er direkte mann og mann imellom, slik som annet naturlig menneskelig fellesskap er. Men det er et samfunn som er skapt i kraft av at den enkelte lever i livsforbindelse med Jesus. Og via samfunnet med Jesus får man altså samfunn med hverandre igjen. Det er kjernen i det hele. Og dette som kjennetegner denne enhet som her er mellom alle sanne Guds barn, det er en enhet og et samfunn som går på tvers av og på tross av alle naturlige grenser og skillelinjer mellom mennesker. La oss for eksempel lese fra Galaterbrevets 3. kapittel. Vi leser vers 27 og 28. Så mange som er døpt til Kristus Jesus, har ikledd seg Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. Og det vi skal legge merke til i dette vers 28, det er at de grupperinger av mennesker apostelen regner opp her, det er alle slike grupper som ikke hadde omgang og naturlig samfunn med hverandre i Romerriket. Tvert om, det var det skarpeste skillet som tenkes kunne mellom slave og fri mann. Slaven ble ansett som et menneske som ikke hadde sjel. Den frie mann var høyt hevet over en slik, og kunne ikke ha fortrolig omgang og samfunn med slike. Jøde og greker var det heller intet samfunn mellom, for loven satte skille imellom dem. Moseloven satte en uoverstigelig mur imellom. Nå er muren brutt ned ved Jesus. Og likeledes mellom mann og kvinne. Det var også en umulighet med sant livssamfunn og enhet i den mening av ordet som det her er tale om, mellom kjønnene. Og altså nettopp disse som ut fra naturlige forutsetninger ikke hadde samfunn, de er det som gjøres til ett i Jesus, og er en enhet i kraft av å ikledd seg Jesus, i kraft av at evangeliet altså har fått gjøre sin gjerne. Og så skjønner vi da altså at denne enheten, den er en frykt av hva Gud gjør ved evangeliet, ved ordet. Og denne enhet er noe som går og finnes mellom alle sanne Guds barn, uavhengig av hvilket kirkesamfunn de måtte leve i, og hvor de måtte finnes på jorden. Enheten er nemlig ikke noe som består i kraft av en organisasjon, men i kraft av livssamfunnet med Jesus. Og sanne troende Guds barn finnes i alle kirkesamfunn. Vi skal tale litt mer om det senere. Dette henger altså også sammen med at fordi Herren er en, så er også hans menighet på jorden ett. Og da tror jeg vi skal lese fra Efeserbrevets 4. kapittel. Vi leser fra vers 3. I det dere legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd, ett legeme og én ånd, like som dere òg er kalt med ett håp i deres kall, én Herre, én tro og én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Her er de kristnes enhet gitt oss, klart og tydelig. Det er en enhet som er gitt i troen, og som er skapt ved sannheten i evangeliet. Og der skal vi altså legge merke til, den kristne enhet er ikke noe som skapes i kraft av kjærligheten, men det skapes i kraft av sannhetens ord ved evangeliet. Et annet trekk som kjennetegner denne kristne enhet er, det er at alle sanne kristne, de er slike som er utskilt fra verden. Vi hørte hva ordet ekklesia på gresk innebar i går. Det var det å være kalt ut, altså fra verden, for å tilhøre Herren. Og det er dermed slik at det er også i kraft av denne enheten etablert et skille i menneskeheten. Et skille mellom lysets barn og mørkets barn, mellom dem som tilhører Jesus og dem som ikke gjør det. La oss lese fra Johannes 17 igjen, vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Og legg merke til dette verset, det er overmåte viktig. Allerede fra begynnelsen av, fra fallets dag av, var det slik at Herren sa i løftet som ble gitt til Adam og Eva: Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett, sa Gud til slangen. Slangens ett og kvinnens ett, de vil alltid befinne seg i fiendskap i forhold til hverandre. Og dette fiendskap som verden nærer overfor Guds barn, det kommer av at de ikke er av verden. Når Guds ord har fått gjøre sin gjerning iblant dem, så er det skapt et skille. De er blitt slike som er født ovenfra og ikke nedenfra lenger, og er bærer av et liv som ikke hører denne verden til. Og dermed blir Guds barn også gjenstand for verdens hat. Og dette er noe vi skal merke oss. Det er et kjennetegn på verdens barn og denne verdens mennesker at de ikke elsker og ikke vil ha noe med Guds sanne barn å gjøre. Tenk bare på det som er evangelieteksten på søndag, på allehelgensdag. Salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver dere alle hånde ondt på for min skyld. For min skyld. Og ifra Johannes evangeliets 15. kapittel, der Jesus sier i vers 18, når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Dette er altså kjennetegnet på verdens forhold til den troende menighet. Men da skal vi også merke oss at just fordi dette er de troendes kår i verden, så blir også kjennetegnet på det å tilhøre den troende menighet, det er kjærligheten til de hellige samfunn. Og der er det altså Jesu ord i Johannes 13 kommer inn. Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler. Dette som er dypt unaturlig for verden, å elske de troende, det er noe som blir naturlig, ja, blir et livsbehov for den som lærer Jesus å kjenne. Derfor står det slik i Salme 16 i vers 2 og vers 3. Jeg sier til Herren, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. I det jeg holder meg til de hellige som er i landet, de herlige, i hvem jeg har all min lyst. Altså, det å holde seg til de hellige i landet, og det å ha Herren som sitt gode, det er to sider av samme sak. Det er blitt en hjertetvang. Derfor skal vi også være klar over at det er meget, meget betenkelig tegn når et menneske som kaller seg for en kristen, ikke har behov for de hellige samfunn, ikke har trang for det å være sammen med andre Guds barn, sammen om ordet om Jesus. Da er det fare på ferde. Nå er det viktig å være klar over at denne kjærlighet og denne hjertetrang, den er noe som ikke kan lages, den er ikke noe som vi kan produsere, det er ikke noe som kan formanes frem eller mases frem hos et menneske som ikke er født på ny. Og det er jo noe vi vet, for det er umulig å tvinge hjertet til å elske. Du kan tvinge hjertet til å gjøre en del ytre gjerninger, men å tvinge til å elske, det går ikke an. Det strider imot menneskenaturen det. Derfor er denne kjærlighet noe som må fødes i hjertene. Og da leser vi på ny fra 1. Johannes brev i det 5. kapittelet nå. Vers 1 står det slik. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. Legg merke til det. Altså, her er den innbyrdes kjærlighet mellom Guds barn, noe som fødes frem. Ikke noe som lages. Og derfor kan det også stå slik i det 3. kapittelet i vers 14. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Og derfor er det også det står slik i Galaterbrevets 5. kapittel, at den første av åndens frukter, det er nettopp kjærligheten. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og så videre. Denne kjærlighet synes vi gjerne det er svært så skrøpelig med, og det er sant. Og når vi ser på oss selv og graver i oss selv for å finne kjærligheten, så finner vi den ikke. Men den gir seg til kjenne, helt enkelt ved trangen til å være sammen om ordet om Jesus. Den gir seg til kjenne ved det helt enkle, at det er noe som det er en samklang mellom hjertet, der Jesu ord får lyde. Slik er det. Men nettopp dermed så ser vi også at her har vi sammenhengen med evangeliet gjort klart for oss. Det er selve ordet om Jesus som er livsbetingelsen for denne kjærligheten. Og da tror jeg vi leser noen vers fra Lukas evangeliet 7. kapittel. Vi leser ifra vers 47. Og det som er sammenhengen her, er at Jesus er gjest i fariseeren Simons hus. Og så kommer synderinnen inn og vetter Jesu føtter med sine tårer og tørker dem med sitt hår. Og så tar fariseeren og hans likesinnede anstøt av dette og sier ved seg selv: hvis denne mannen var en profet, da hadde han visst hva slags menneske denne kvinnen er, og dermed altså ikke ville la seg betjene på en slik måte, men han ville ha vist henne bort. Og så sier Jesus i vers 47, derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget. Men den som lite forlates, elsker lite. Her møter vi det som er selve underet i evangeliet. Her er det en som er kjent, gjennomskuet til bunns av Jesus. All denne kvinnens synd vet Jesus om. Det er ikke noe som er skjult for hans øyne. Og likevel er det ikke bare slik at han tåler henne, men tvert om, han elsker henne, tilgir henne, og hun får lov å høre med blant dem som han gir sitt liv for. Den som er meget tilgitt, elsker meget. Mens den som er lite forlatt, like som fariseeren, han elsker også lite. Dette er livsbetingelsen når det er tale om kjærligheten. Og dermed skjønner vi altså at det er å bli i Jesus, bli i vintreet, det er det som er nøkkelen til det vi taler om her. I dag er det mye snakk om å tale om dette, at vi må bygge kristne fellesskap, bygge menigheter og så videre. Og det legges mye arbeid ned i det. Og kanskje kan en del av det være vel og bra. Men jeg tror ofte at man begynner i feil ende. Man begynner nemlig ved å ville ha frukt ut av grenene før det er blitt liv ved evangeliet i treet. Og da blir det forgjeves. Da blir det forgjeves. Bli i meg, sier Jesus. Så bærer dere frukt. Så blir det kjærlighet. Så blir det samfunn. Men uten meg kan dere intet gjøre. Da skjønner vi altså at dette liv og dette samfunn, det er noe som ikke kan organiseres frem, men det er noe som spirer frem, der ordet om Jesus finner grobunn. Det springer ut av hørelsen, og dermed blir det slik at de som hører, har fått øret til å høre Jesus. De er også slike som hører sammen og vet det. Det som binder dem sammen er Jesus. Dermed skjønner vi også at den kristne menighet ikke er et arbeidsfellesskap primært. Det er ikke et interessefellesskap. Det er ikke et sosialt tiltak for å avhjelpe ulike slags behov og møte ulike slags sosial nød, selv om dette kan være bivirkninger. De som hører med i dette fellesskapet og dette samfunnet, de er ikke slike som er spesielt elskverdige, som er interessante eller givende personligheter, og som jeg av den grunn skulle foretrekke å være sammen med, fremfor andre. Nei, det er slike som med meg har del i nåden. Og da skjønner vi også hvem det er disse som hører sammen i de hellige samfunn. Hvem er det vi skal elske? Det er syndere. Det er syndere. De hellige samfunn består av syndere som har fått nåde, og av ingen andre. Og derfor er det vi skal legge merke til Jesu like som. Dette ordet like som i Johannes evangeliet 13:34. Et nytt bud gir jeg dere. Like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Hvorfor sier Jesus like som? Han har tilgitt min synd. Et uendelig hav av synd var det. Skulle da ikke jeg også være den som tilga min skrøpelige bror, like som han tilga meg? Han har hatt en uendelig tålmodighet og overbærenhet med meg. Skulle ikke jeg også da vise det samme overfor min bror, som jeg hører sammen med? Dere skal elske like som. Og dette like som maner oss altså til på ny og på ny å vende tilbake til hvilken kjærlighet han har vist oss. Og derigjennom skapes det på ny og på ny dette like som. Så har han båret meg i uendelig nåde. Og så sier apostelen, så skal også dere bære hverandre. Dette er noe av det som er pulslaget i kjærligheten det taler om her. Vi skjønner da at de hellige samfunn, det er samfunnet av dem som kalles for fattige i ånden i Det nye testamentet, slike som nok kan være både forkomne og frosne i denne kalde verden som vi lever i, og som vet med seg selv hvem de er og hva de har gjort. Og så søker de sammen under Jesu vinger, og nettopp søker sammen. I dine vinger søker jeg ly, Herre, inntil fordervelsen går over. Og der bor vi sammen, like til fordervelsen er gått over. Og vi går inn i salighet, i hans vingers skygge. Fordi dette samfunn dermed er et nådesamfunn i et nåderike, så skjønner vi også at det sinn som skal beherske Guds barn, det er det som kalles for nådesinnet, og som har dette stempel som at Jesus gir oss i Matteus 10. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det. Jesus ga meg ikke sin kjærlighet og sin miskunnhet til gjengjeld for noe han skulle få hos meg. Han ga det for intet, for jeg hadde ingenting å by ham. Og slik skal Guds barn også gi hverandre for intet, ikke for å få noe igjen av hverandre. Fordi de hellige samfunn er et samfunn av syndere. Derfor er de hellige samfunn også et samfunn som har del i Jesu ringe skikkelse. Det står om han i Jesajas 53. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og han hadde ikke vår syn, så vi kunne ha vår glede i ham. Og den skikkelsen er det de hellige samfunn har del i. Det er mye elendighet, det er mye skrøpelighet blant de troende, men det er derfor vi trenger å komme sammen om Jesus. Derfor er kirkens ansikt synderens ansikt, sier Luther. Det er altså ikke et samfunn av dem som har det rett. Det er ikke et samfunn av dem som får det til. Hvis det var tilfellet, da var de hellige samfunn grunnet på loven og ikke på evangeliet. Og Gud skylder at det ikke er det. Det er et samfunn av dem som ikke får det til, og som derfor tørster etter ordet om Jesus. De har nemlig intet annet å leve på. Men når det dermed er slik at de hellige samfunn har synderens ansikt, så blir det slik som vi hørte det i går. Det er noe vi må tro på, fordi dets herlighet er ikke noe vi kan se og ta og føle på med hendene, men vi kan ane det og fornemme det når Jesus kommer og åpenbarer sin nåde imellom oss. Vi skjønner derfor at det som skaper de hellige samfunn, det er rettferdiggjørelsen, det er ikke helliggjørelsen. Nå trenger vi også å stanse lite grann opp til slutt for troen. Hva det er som ødelegger de hellige samfunn. Og det tror jeg er meget viktig å minne hverandre om, ikke minst i våre dager. Hva er det som kan ødelegge dette samfunn? Djevelen har nemlig meget stor interesse av å ødelegge dette. Denne det å få lov til å komme sammen om ordet om Jesus. Det står i Johannes evangeliet i det 10. kapittel at noe av det som er ulvens viktigste gjerning når den kommer, det er at den sprer fårene. Den adsprer jorden. De drives fra hverandre. Og dere vet at når fårene er drevet fra hverandre og kommet vekk fra hyrden, da blir de et lett bytte. Får de lov til å holde sammen, stå sammen om hyrden, da er de trygge. Det er når de er drevet fra hverandre, det går galt. Djevelen ødelegger de hellige samfunn på en bestemt måte. Det er ved at han angriper det som er fundamentet for de hellige samfunn, nemlig nådelivet blant fårene. Og der har han tre måter som vi skal merke oss, og som er overmåte viktige å legge oss på sinnet. På det første gjør han det på den måten at han prøver å legge lovsinnet inn iblant de troende, slik at de kommer inn under loven og bindes i loviskhet. Der det skjer i kristne menigheter, der blir det kaldt, og der blir det noe bundet og noe tvunget over samvær. Man er ikke lenger frie sammen. Og den ånd som kalles for barnekårets ånd, den ser ut til å bli fremmed. Husk hva som står i Romerbrevets 8. kapittel. Dere har jo ikke fått trelldommens ånd som frykter, men dere har fått barnekårets ånd som roper Abba, far. Der trelldommens ånd kommer inn, fordi man legges under loven av en eller annen grunn. Der blir det trelldom, og det blir frykt. En frykt som både frykter for Gud, fordi loven er kommet inn i samvittigheten, og stadig gjør at jeg er redd for og engstelig for om Herren vil i hele tatt ha med meg å gjøre, fordi jeg er sånn som jeg er. og så strever jeg for å forbedre meg og bli annerledes, for å oppnå nåde i stedet for å hvile i evangeliet. Da blir det tvunget. Og så begynner man også å frykte for hverandre. En annen måte som lovsinnet gir seg utslag på, det er i rastløs aktivitet og aktivitetsjag. Det er det som liksom er det viktigste. Det er at vi har så mye vi må gjøre. Vi får det så travet med alle hånde gjerninger som synes gode og som skulle være så nødvendige. Men det blir så meget larm. Det blir så meget uro. Det blir så meget løping. Vi aldri riktig får lov til å være stille sammen om Herren og om evangeliet. En rastløs aktivitet, en annen side av lovsinnet. Og det vi også skal merke oss, det er hvor denne trelldomsånden kommer inn og skaper frykt. Der blir menigheten slike som blir bestående av skuespillere. For da blir jeg en slik som blir nødt til å holde maske. Vise meg som en som holder mål. Og så blir de hellige samfunn ikke lenger de hellige samfunn. Men vi forsøker å få det til å bli de vellykkede samfunn. Samfunnet nettopp av dem som fikk det til, i stedet for dem som ikke fikk det til. I denne sammenheng opplever vi også ofte det som kan kalles for et konformitetspress. Press hvor man føler at alle skal være like hverandre. Og er det noen som blir selvstendige og ulike, da får de høre både våre dommens ord, og de faller utenfor. Hvem er det som faller utenfor der dette lovsinnet kommer inn i Kristi menighet? Det er nettopp de små og de fattige i ånden. Det er de som ikke fikk det til. Og ved en kristen menighet der dette skjer. Den andre måten som djevelen bruker for å ødelegge de hellige samfunn på, det er ved å komme med vrang lære. Det er den andre måten han kan ramme selve fundamentet på, nådesamfunnet med Jesus. Vrang lære har alltid det med seg at det skaper strid og splid imellom Guds barn. Slik drives altså fårene fra hverandre. Vrang lære er så farlig fordi det nettopp fordreier det som er det Guds barn lever av, ordet om Jesus. Det gjøres til et annet ord, noe som nok kan ligne for å virke tiltalende og spiselig, men som allikevel ikke er identisk med det levende Guds ord. Det er menneskets ord og menneskets tanker som man forsøker å tilpasse så det ser ut som det skulle være av Gud. Så blir det strid, og så blir det splid. Her formanes den kristne menighet gjentatte ganger gjennom hele Det nye testamentet til ikke å tolerere vrang lære. La meg få lese først fra Romerbrevet 16. kapittel. Jeg leser fra vers 17. Jeg formaner dere, brødre, å holde øye med dem som volder tvedrakten og anstøter imot den lære som dere har lært, og gå av veien for dem. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sin søte tale og ved sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerte. Gå av veien for dem, som er apostel. Her har vi i dag blitt smittet av noe som vi må få kalle for den falske toleranse, som i megen utstrekning gjør seg gjeldende i samfunnet ellers i dag. Der fører den til at det går koldbrann i Kristi legeme, og det ene lem etter det andre kommer til å dø, fordi nettopp fundamentet for troen rammes. Og her burde ordet fra Efeserbrevets 4. kapittel vers 15 være det som er det Guds barn strever etter. Der tales det om å være sannheten tro i kjærlighet. Ofte fornemmer du at man er sannheten tro i ukjærlighet. Da blir det den kalde og døde rettroenhet som støter fra, fordi da er det de som sitter på sin høye hest og har rett det jeg taler om. Og ofte blir det motsatt vei, at vi får høre det at vi må jo elske hverandre, og så blir sannheten solgt på billig salg. Men her sier apostelen og formaner oss til dette, at veien går imellom disse to grøfter, både å være sannheten tro og i kjærlighet. Sannheten er alt for dyrebar. Sannheten om Jesus er altfor viktig for oss til å skusle den vekk ved at vrang lære og fordreining av Guds ord får rom imellom oss. Den tredje måten som den onde bruker for å ødelegge de hellige samfunn på, det er gjennom å sørge for, hvordan skal vi uttrykke det, at vi ikke lever lenger i daglig omvendelse, og at dermed synden får rom imellom oss. Dermed ble det slik at det som er budskapet om syndenes forlatelse, i stedet blir et budskap om syndenes tillatelse. Og så hører man store og fine ord om den kristne frihet, mens mennesker får lov til å leve i mørket i stedet for å komme inn i lyset med sitt liv. Da blir det frihet for kjødet, frihet for det gamle mennesket, og det er ikke en kristen frihet. Merk det. Vi leser fra 1. Johannes brev i det første kapittelet i vers 7. Da vil jeg ta vers 6 også. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Her er det altså tale om det som Bibelen kaller for å våke eller leve i den daglige omvendelse, der jeg nok vet og erkjenner både hvem jeg er og hvordan jeg er. Det er ikke tale om å være den som får det til, men det taler om dag for dag å komme med sine fall og med sin skrøpelighet på ny til Jesus, for at han kan få lov til å rense, han kan få lov til å ta seg av meg. Da har vi samfunn med hverandre, sier apostelen. Her er det ikke frihet for kjødet. Paulus sier jo i Galaterbrevets 5. kapittel: til frihet har Kristus frigjort oss. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Dette er den siste fare som på den tredje måten som den onde prøver å ødelegge de hellige samfunn på. Og vi ser nok at i våre dager gjør alle disse tre seg gjeldende på hver sin måte overalt. Og så er jeg redd at det sannes som Jesus sier når han taler om de siste ting i Matteus evangeliets 24. kapittel, vers 12. Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Det er bare ett hjelpemiddel imot dette. Det er bare én måte å bli frelst fra dette på. Det er det som vi ble minnet om i går, og som Jesus sier så klart i Johannes evangeliets 10. kapittel. Mine får hører min røst, og de følger meg. Men en fremmed flyr de, for de kjenner ikke røsten. Å være blant dem som hører Jesu røst, og bli ved med det, fordi jeg aldri er en slik som slutter å behøve å trenge det. Men trenger det dag for dag, hele livet igjennom. Det alene kan bevare meg inntil målet. Og da har jeg lyst til at vi skal lese til slutt, til sist gjennom vers kapittel 10 i Johannes evangeliet, vers 27 til 30. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Fader som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd. Jeg og Faderen, vi er ett. Høre røsten, det bevarer i Herrens hånd. Og da er det ingenting som er farlig for Guds barn. Da skal vi få lov å nå målet. Kjære Herre Jesus, takk for at du er vår frelser. Takk for at du har kalt oss til å ha samfunn med deg. For at du selv har sagt at du vil bo midt iblant oss alle våre dager. Gi oss øre til alltid å høre din røst, og frels oss fra alle andre røster. Amen.